Καλημέρα κύριε Πετράκη, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης.
Γεια σας κύριε Καμπουράκη, γεια σας κύριε Καζή.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά μια χαρά.
Ευτυχίες, ευτυχίες, έχουμε και κατώτατο μισθό και έξοδο στις αγορές. Τι άλλο θέλουμε πια?
Να έχουμε μέλλον.
Καλά τώρα, δεν θέλω μαξιμαλιστικούς στόχους. Παρακαλώ. Δεν θέλω.
Και όχι μέλλον μακρινό. Να έχουμε τώρα τα επόμενα 4-5 χρόνια να πάνε καλά.
Για να τα αξιολογήσουμε
καταρχήν. Αυτό θέλω και μετά θα τα βρούμε τα υπόλοιπα.
Για να το αξιολογήσουμε καταρχήν. Για να μιλήσουμε για την έξοδο. Η έξοδος πώς πήγε το επιτόκιο που πήραμε, τι ήταν? Ούτε κακό ούτε χάλια. Ούτε καλό ούτε χάλια.
Ναι, είμαι λίγο σκεπτικός. Είμαι σκεπτικός με την έννοια την εξής, ότι καταρχήν μη φαντάζεστε ότι εξαρτώνται τα δημόσια οικονομικά από τίποτα από αυτό, τα 2,5 δισεκατομμύρια. Ναι, δεν έχουμε τέτοιου είδους θέμα. Ήταν μια δοκιμασία. Είναι γεγονός ότι περιμέναμε να κινηθεί το επιτόκιο μεταξύ 3,2-3,7. Κάπου εκεί δηλαδή, αυτό ήταν το αρχικό εύρος. Ναι. Φανταζόμασταν ότι μετά τις ρυθμίσεις που έγιναν και την έξοδο, αλλά κυρίως μετά τις ρυθμίσεις που έγιναν επ' ευκαιρία της έξοδου το καλοκαίρι, επειδή τότε είχε μειωθεί ο κίνδυνος, αυτό που λέμε sovereign risk, θα είχαμε μια κίνηση προς το 3,2, δεν πήγε προς το 3,2, πήγε προς το 3,7.
Ναι.
Αυτό δείχνει ότι, και μην ξεχνάτε ότι είναι μια λήξη που είναι μέχρι το 22, δηλαδή ήταν απόλυτα προφυλαγμένη, διότι έχουμε λεφτά μέχρι το 22.
Έχουμε, ναι.
Ναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Συνεπώς, αυτό δείχνει ξεκάθαρα μια διστακτικότητα που υπάρχει από το εξωτερικό, η οποία μας προβληματίζει και υποδηλώνει ενδεχόμενα και μια ελαφρά αύξηση του sovereign risk που λέμε για την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που κερδίσαμε το καλοκαίρι μάλλον φαίνεται λίγο να το χάνουμε τώρα. Βέβαια αυτές είναι λίγο λεπτομέρειες, όπως καταλαβαίνετε, με την έννοια ότι δεν αφορούν πάρα πολύ τους πολίτες.
Εντάξει, αλλά
είναι,
ο κόσμος έχει δείχνουν, αυτή την ιστορία.
Ναι, δείχνουν και μια τάση πραγμάτων που μας κάνει να είμαστε λίγο σκεπτικούς.
Απλώς δεν θα μπορεί κάποιος να πει στον Τσίπρα ότι μη μας λες ότι δεν βγήκε στις αγορές, άρα δεν τέλειωσε να μνημόνια, δεν τη βγήκα.
Μια στιγμή. Ωραία. Αυτό είναι μια πολιτική συζήτηση. Ξέρετε, οι πολιτικές συζητήσεις μπορούν να έχουν πάρα πολλά ποδάρια και να πηγαίνουν και πολύ μακριά. Γιατί γενικά όταν λέμε για έξω στις αγορές εννοούμε να βγαίνουμε, όποτε έχουμε ελλείμματα να βγαίνουμε έξω και να μαζεύουμε το έλλειμμα για να τα ρίχνουμε στην οικονομία και να μπορούμε να τη δραστηριοποιούμε. Δηλαδή συνήθως βγαίνουμε με δεκαετή και να έχουμε και ένα ικανοποιητικό επιτόκιο. Είμαστε 7-8 φορές πάνω από το επιτόκιο της Πορτογαλίας. Συνεπώς δεν έχουμε μια κανονικότητα που έχει να κάνει με την έξοδο στις αγορές, αυτό είναι σαφές. Τώρα, ότι γίνονται μικρά σταδιακά βήματα προς μια ομαλή κατάσταση, αυτό είναι βέβαιο και αυτό δεν συμβαίνει τώρα, συμβαίνει εδώ και 2 χρόνια περίπου. Προς αυτή την κατεύθυνση πάμε. Εκεί είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή, δημιουργείται ένας προβληματισμός αναφορικά με τη δυναμική που μπορεί να έχει αυτή η ανάκαμψη και
εν τω μεταξύ δεν μπορούμε και να βγούμε να πάρουμε χαμηλότερο επιτόκιο και για να αγοράσουμε χρέη που πληρώνουμε ακριβότερα και τα λοιπά. Έτσι, δεν
κοιτάξτε,
ούτε καν αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε.
Κοιτάξτε, το μέσο κόστος του χρέους μας, το ελληνικό, αυτή τη στιγμή είναι 2%. Με 18,5 χρόνια περίοδο λήξης. Είναι ένα πολύ καλό προφίλ. Δηλαδή μην φαντάζεστε, συνεπώς όταν πας και βεβαίως εάν πάρουν τα χρήματα και αντικαταστήσουν το IMF, τα χρήματα του IMF είναι ένα ουδέτερο γεγονός, γιατί το επιτόκιο το IMF κάπου εκεί βρίσκεται.
Ναι.
Συνεπώς, θα θέλαμε να κάνουμε συγκεντρώσεις χρημάτων με λιγότερο από 2%. Αν θέλουμε δηλαδή να βελτιώνουμε τα δημόσια οικονομικά, πρέπει να κάνουμε δανεισμούς μικρότερο ίσο του 2%, με την έννοια να βελτιώσουμε λίγο την οικονομική κατάσταση. Αν πρόκειται να την επιβαρύνουμε, να μας λείπουν. Βέβαια, το να μας λείπουν, πάει σε μνημόνιο. Και το οποίο και αυτό δεν είναι καλό. Άρα,
όχι για όνομα του Θεού, αυτή δουλειά κάνουμε τώρα. Ξαναπούμε την αρχή.
Ακριβώς. Συνεπώς, Θεωρώ ότι γενικά ήταν ένα θετικό βήμα χωρίς να σημαίνει απολύτως τίποτα.
Να σας ρωτήσω, αυτό που είπε ο κύριος Τσακαλώτος σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των επενδυτών, δηλαδή ότι αρχίζει μια μεταστροφή από hedge fund σε κανονικούς επενδυτές, έχει όντως τη σημασία του δηλαδή?
Εμείς δεν είμαστε σε θέση να το ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε τη σύνθεση, ποια αγόρασαν το ομόλογο. Φαντάζομαι ότι το λέει ο υπουργός, έτσι είναι. Έχει σημασία. Έχει σημασία γιατί, κοιτάξτε, τα hedge funds κινούνται με πολύ πιο βραχυπρόθεσμους ορίζοντες που δεν ταιριάζουν σε τέτοιες εκδόσεις χρέους. Δηλαδή δεν δικαιολογείται. Hedge funds που μπαίνουν στην Αργεντινή, στη Χιλή, όχι στη Χιλή, μια χαρά οικονομία, στη Βενεζουέλα ενδεχομένως. Yeah. Δεν νομίζω ότι μπαίνουν καν στην Βενεζουέλα.
Δεν μπαίνουν κανείς πια,
ναι, μέσα στη Βραζιλία, στο. Μπαίνουν σε χώρες δηλαδή οι οποίες, όπως μπαίνανε και σε εμάς την όλη την περίοδο της που ήταν ανάκατη. Άρα το να μπαίνουν καλής ποιότητας funds είναι θετικό βήμα και θα πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό. Τώρα, της ουσίας δεν σημαίνει και πάρα πολλά πράγματα, υποχρεώσεις.
Πότε, ρε παιδί μου, θα μπορέσουμε να πούμε βγαίνουμε κανονικά?
Κοιτάξτε,
και εγώ πιστεύω ότι θα αρχίσει, ότι θα είναι κανονικό όταν δεν θα είναι είδηση. Βγήκαμε, δεν βγήκαμε, τόσο πήραμε, τόσο δεν πήραμε.
Πολύ σωστά το εντοπίζετε.
Όταν δεν θα
πρέπει να είναι ειδήσεις αυτές και να γίνει αντικείμενο συζήτηση. Γενικώς να ξέρουμε ότι εκτιμούμε ότι θα ξαναγυρίσει η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας σε ικανοποιητικό επίπεδο που να μπορεί να βγαίνει στις αγορές περίπου στα μέσα του επόμενου χρόνου. Διότι τώρα ακόμα δεν αξιολογούμεθα ότι έχουμε ομόλογα τα οποία μπορούν να συγκεντρώνουν καλά κεφάλαια από συνταξιοδοτικά ταμεία του εξωτερικού κτλ. Άρα μπαίνουν άνθρωποι, πολλοί μπαίνουν οργανισμοί και άνθρωποι που τα χειρίζονται τα χρήματα των οργανισμών, που είναι πάρα πολύ ακόμα εξειδικευμένοι, έστω αν προέρχονται και από σοβαρότερους. Λοιπόν, μετά από 1-1,5 χρόνο και εφόσον στο ενδιάμεσο διατηρηθεί η κανονικότητα που λέμε, δηλαδή δεν γίνουν σοβαρά λάθη, και εκεί τώρα μπαίνει το άλλο ζήτημα, μήπως αυτό το διάστημα αντί να πάμε προς σωστή κατεύθυνση πάμε προς τη λάθος.
Άμα φτιάξουμε καμιά δεκαριά ειδικές γραμματείες καινούργιες εδώ και εκεί στο κράτος,
αυτό είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Οι προσλήψεις είναι πρόβλημα, η επιδοματική πολιτική, επειδή γίνεται σε όλη την Ευρώπη, γιατί προσπαθούν να ανταποκρινόμενοι στον πολιτικό κύκλο των ευρωεκλογών κάπως να βελτιωθεί η κατάσταση, δεν είναι σε κακή κατεύθυνση, είναι σε σωστή κατεύθυνση. Η επιδοματική, δηλαδή τα επιδόματα που δίνονται και που βελτιώνουν.
Μα να δώσουμε σε κανένα φτωχό. Αυτό εντάξει.
Είναι σε σωστή κατεύθυνση. Εντάξει. Οι προσλήψεις οι μόνιμες, γιατί επιβαρύνουν την οικονομία, το δημόσιο σε μακρό χρονικό διάστημα, αυτό δεν είναι θετικό. Συνεπώς, ας περιμένουμε να δούμε αυτό την ενδιάμεση περίοδο, τον ένα χρόνο που έρχεται μπροστά μας, γιατί. Παραδείγματος χάρη, η πολύ μεγάλη άνοδος που δώσανε στον κατώτατο μισθό, που
σας φάνηκε μεγάλο?
Ναι, ήταν μεγάλο. Ήταν μεγάλο και θα σας πω περίπου, να αποκτήσετε μια εικόνα, είναι το μισό των απολειών του κατώτατου μισθού που είχε από το 12. Το μισό. Okay. Ναι. Αυτό θα ήταν δικαιολογημένο αν είχαμε ανακτήσει και τη μισή οικονομική ευρωστία μας. Δεν έχει συμβεί αυτό. Άρα έχετε
αλλά σου λέει τώρα, κύριε καθηγητά μου, βρέθηκε ένας άνθρωπος να δώσει εκεί δύο φράγκα και μουρμουράς.
Ναι, θα σας πω. Θα προτιμούσα να είχε δοθεί, να είχε ανακοινωθεί αυτή η αύξηση, να έχει μοιραστεί σε 2 χρόνια, έτσι ώστε, δηλαδή μισή φέτος, μισή χρόνο, να δοθεί ευκαιρία στις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο να δικαιολογεί. Ξέρετε, γενικά, το είπε και ο Καϊτάραν χθες, ο οποίος προσπαθεί να διορθώσει, ξέρετε, τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι σε αυτή την ιστορία, ότι γενικά οι μισθοί πρέπει να παρακολουθούν την παραγωγικότητα. Εγώ δεν συμφωνώ απολύτως σε αυτό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διεθνή συζήτηση γύρω από αυτό. Γενικώς όμως, μακροπρόθεσμα, αυτή είναι η τάση. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα, ένα 11% που πετάχτηκε πάνω. Ο κατώτατος, επαναλαμβάνω, όχι ο μέσος μισθός, αυτό είναι θεματάκι.
Γιατί δεν θα παρασύρει προς τα, δεν θα στείλει, δεν θα σπρώξει προς τα πάνω και τους υπόλοιπους?
Έχετε δίκιο, λόγω των επιδομάτων και όλα τα στέρνια πάνω, και φοβόμαστε ότι αυτό δεν θα γίνει πολύ καλά.
Ακούστε, έχει ξαναγίνει. Εγώ θυμάμαι το 1981, με το που βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έκανε 45% αύξηση.
Έτσι ακριβώς το λέτε είναι. Και ξέρετε πόσο πληθωρισμό είχαμε?
Ναι, 25% μετά.
Ξέρετε ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα στους μέσους μισθούς? Συν 3%. Επειδή έτυχε την περίοδο εκείνα, ξέρω πολύ καλά, δηλαδή οι αυξήσεις που δόθηκαν σε σχέση με τον πληθωρισμό που υπήρχε ήταν τέτοιες.
Ναι, αλλά αυτό τα είχε δώσει και στο δημόσιο. Δεν τα είχε δώσει μόνο στους ιδιώτες.
Ναι.
Τούτοι εδώ δώσανε μια εντολή στον ιδιώτη για αύξηση 11% το μισθό του υπαλλήλου σου.
Αυτό είναι, φτάνει στα όρια του θέματος προβλήματος. Περιμένω να δω και οι εργοδοτικές ικανότητες, οι οργανώσεις πώς θα το αντιμετωπίσουν. Γιατί αναμφισβήτητα μιλούσαμε για αυξήσεις.
Ασφαλώς.
Ότι θα είχαμε αύξηση, θα είχαμε αύξηση. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει μια μακρύτερη συζήτηση και ενδεχόμενως μια λύση αυτού του αυτού του σχεδίου που λέει μισό τώρα, μισό αρχές του επόμενου χρόνου, είναι και μακριά ο επόμενος χρόνος, θα ήταν πιο καλύτερα έφερτο.
Έγινε γιατί... τώρα και θα μετρήσουμε τις επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές.
Ναι.
Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε κύριε Πετράκη. Να είστε καλά.
Γεια σας.